numéro WhatsApp, c'est vrai, c'est Chéline, Rebemia, 06 24 100 400. Et puis, je dois comme Radil, bouffe modou avec Kalaran. C'est comme une phrase que vous allez devoir transformer une version plus tendre et mignonne pour repartir avec une box douceur. Il fera un sac à dos et trois onesies pour papa, pour maman et pour bébé. Ou tchor, dit les couches câlins pour participer. Que ça aide notre standard tout de suite, 05 30 51 52 53. On va jouer ensemble dans quelques instants. C'est Farham Setletin, Wahdou Khumsin, Nino Khumsin, Tazo Khumsin. D'ici là, Justin Timberlake, Sexy Back à la radio. Get your sexy on. Ten, 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 ten.
Chaque matin dans You Morning sur You Radio,
Mo Doudou avec Alain.
Yes, marhaba bikoum Kamlin Mana, vous venez participer maintenant. Le jeu câlin, le principe est très très simple. Radi tkoun wahed la phrase, wahed la phrase li خاصكم تسمعوا ليها مزيان باسكو سا فا ايتر اون فراز شويه هارش اوكي دونك ملي تكون كتهضر مع بيبي مثلا غادي تقول ليه tu vas me rendre fou en voiture لا ما خاصكش تهضر مع بيبي بهذه الطريقه بيبي خاصك تقول له tu transformes chaque trajet en aventure pleine d'émotions دونك ne va rien avec une phrase aussi harsh et tu vas devoir la transformer et c'est bébé qui décidera واش la version du elk مزيانه ولا مازال خاصك تخدم عليها شي شويه باش تردها احسن. Pour participer معايا انيس de Rabat. Bonjour انيس.
Bonjour Lena.
Ça va c'est bien بس عليك صباح الخير.
كلشي مزيان.
الحمد لله وانت مرحبا بك معنا على يو راديو.
لا لا اختك لا شكرا بزاف.
لا اختك ميرسي à toi. Alors prêt pour jouer?
Oui,
alors, oui. Alors, on va te donner une phrase que tu vas devoir transformer pour gagner la box douceur ديالك avec à l'intérieur un sac à dos, trois onesies pour papa, maman et bébé et trois mois de couche câlin, OK?
OK.
Alors, Anis, la phrase ديال اليوم هي arrête de courir partout. شنو يمكن لك تقول للبيبي بطريقه زوينه اللي تعجبو سوفت وكالين.
OK, لالا مرحبا. يلا وقعت لينا هي البارح مع البيبي.
C'est vrai.
Oui.
واش نقلتي ليه نشوف واش بيبي فافاليدي
ولا لا. احنا كنسكنوا في المدينه القديمه والدار كتكون بلديه كبيره وهو تيجري ما كيحبش تبارك الله تيجري من بلاصه لبلاصه تيجري وشديته انا معصب بلاصه ما نقول له حباس ما تبقاش جري وانا نشدو عاتي ومعصب وانا نقول له فودنو ما تبقاش جري واخا تكون انت هو سعيد عويطه
انجو بيبي شنو غايقول لك
قالك tu peux faire mieux
يمكن لك تقول لي شي حاجه واحده اخرى ما حسنا يلا نترينيو بك دابا باش ملي تعاود تطرى لك هادشي حيت تبارك الله وليدك كيجري الله يحفظه لك دونك باش تريني على شي فراز زوينه تبدا تقولها ليه يلا عطينا شي فراز واحده اخرى من غير
دابا قول لي نزهبي دوان
شنو عطيتك
نورمالمون بالطريقه باش غتقول هادو راه خاصك تحببو
بلاص ما تقول له arrête de courir partout tu peux la transformer en شي حاجه de positif donc هذا هو لو كونسيبت voilà une phrase positive
شي حاجه اللي تكون زوينه
شنو تقدر تقول لي
شنو نقول له لا لا قولوا له ما تبقاش تجري يا بابا راه تقدر تمشي تطيح
لا ما تبقاش ما تبقاش تجري ما تقولهاش ليه حيد هذيك بدانيش على الفراز ديالك من شي حاجه اخرى On va éliminer dès arrête de courir. Il est majeur de chez bébé Diana. D'abord bébé Diana, quand elle dit arrête de courir, casse-ha. Attends, il y a une chose. Mais fais arrête de courir. Gars, mais tu dis, je vais te dire. Bédani, je ne me la phrase dire que من شنو باغي تقول.
بالنسبة نقول له شو نقول له شيء حاجة زوينة نفكر فيها. نفكر شيء حاجة زوينة نقدر نقول له.
إيه.
نقولوا له جري بصحتك وراحتك
شوف
ضحكتك وراحتك
ماستر اون سوفنس
قلت لها ماستر اون سوفنس عجبات البيبي هذه ياك بيبي
جري يا سيدي بصحتك وراحتك
Alors, ce que tu aurais pu dire pour transformer la phrase en une phrase positive, est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que l'énergie de la champion, tu as dit que tu as dit que tu as dit que l'énergie de la champion, tu as transformé une phrase positive الوليد غادي يفرح حيت مازال غادي يعاود يلعب طول الوقت tu vois donc voilà ça c'était un exemple mais en tout cas bravo Alix tu repars avec une bonne douceur avec ton sac à dos 3 Wendy's pour papa maman et bébé et 3 mois de couche câlin.
Merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir participé. Tu reviens quand tu veux, c'est ta radio.
You Morning sur You Radio. Et si vous matinez, devenez plus soft.
Avec Alain, venez jouer et transformer des mots rêches en mots doux.
Yes, il va falloir apprendre à être la positivité chichouia pour dire exactement la même chose. Mais rire... Mais en tout cas, vous allez pouvoir participer avec nous, Tentouma. Voilà.